ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دقستي الكسو دواد برنامج كدعدوين كدوني داع oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ah ee al-Furqaan waa 20ka bisha Rajab sanadka 1444 hijriyada qodobada maanta oo qamisaha barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah duulanka yahuuda ee Gaza oo galay maalinkii 118aad oo xiriir ah iyo duqeymo hor leh oo ka dhacay marinka Gaza xukuumadda shiicada ah ee Iran oo ka digtay cawaaqibta ka dhalan karta weerarada kaga imaanaya Mareykanka iyo dowladaha reer galbeedka ciidamada militariga dalka Myanmar oo sii kordhiyay muddada xaaladda degdega ah ee ay geliyeen dalkaas. Kani waa waxa ka dhacay Afghanistan ta cusub. Waa ciwaanka maqaal uu daabacay qoraa u dhashay dalka Turkiga oo aad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhacdooyinka dunida. Heshiis maxaabiis isdhaafsi ah oo la qorsheynayo inuu dhexmara kooxaha muqaawamada iyo maamulka Yahuuda iyadoona shuruudo adag la hordhigay kayaanka sahyuuniga ah iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee loo yaqaan FAO oo bilad guddoonsiisay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobadaas oo idil gordho ayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka waxaa maalinkii 118aad galay duulanka yahuuda ee ka dhanka ah heelkeena ku sugan Gaza iyadoo la qorsheynayo heshiis maxaabiis isdhaafsi ah oo dhexmara kooxaha muqaawamada iyo maamulka yahuuda wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Gaza waxaa warbixintan ku eegaya Cabdiraxmaan Badar
duulaankii cudwaaniga uu maamulka yahuuda ku qaaday magaalada Gaza ayaa galay maalinkii 118aad oo xidhiidh ah halka isku horimaadyo culus oo qasaare badan lagu gaarsiiyey ciidamada yahuuda ay ka soconayaan deegaano dhaca jidaa Gaza 24kii saacii la soo dhaafay waxa uu kiyaan ka saayuuniga xasuuq daran ka geystay deegaano dhowr ah oo ka tirsan magaalada Gaza kuwaas oo isugu jira duqeymo bahalima iyo weeraro toos ah oo ay ku beegsanayaan dadka raidka diyaaradaha yahuuda ayaa duqeyn xoogan ka geystay muqayimka Jabaliya ee waqooyiga marinka Gaza halkaas oo ku beegsaday dad shacab ah waxaana ku waxyeeloobay dadkii ku sugnaa halka ay beegsatay duqeynta sidoo kale waxay duqeyn xoogan ka dhacday mandiqad dhacdo koonfurta magaalada Gaza waxayna burbursay dhismayaal iyadoo ay ku shiideen dad badan ciidamada gumeysta ay ugu daayaa sidoo kale qarxiyay guri ku yaala koonfurta magaalada Khan Yunis ee jidaa Gaza waxayna duqeyn xoogan oo sidan oo kale beegsatay magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan jidda sidaasi si la mid ah duqeyn la dhicin yahuuda guri ku yaala bariga magaalada Gaza ciidamada gumeystaha yahuuda ayaa sidoo kale qarxiyay guri ku yaala koonfurta magaalada Khan Yunis ee jidaa Gaza waxayna duqeyn xoogan sidoo kale ka geysteen magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan jidaa Gaza sidaasi si la mid ah duqeyn la dhicin yahuuda guri ku yaala bariga magaalada Gaza duqeyn ayay ka geysteen diyaaradaha yahuuda magaalada Jabaliya ee waqooyiga jidaa Gaza waxaana ka dhashay qasaare isku gujira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadkii ku sugnaa magaalada iyadoo dhanka kala duqeyn la dhacday wada gudu ku yaala mandiqada Miraj ee wqooyiga marinka Gaza saddex kamid ah dadkii saarnaa gaariga ayaana ku shiiday 12 qof ayaa sidoo kale ku shiiday duqeyn ka dhacday magaalada Qan Yunis maalintii shalay diyaarada ay wada ayaa duqeyn bahalimaa ka geystay mandiqada Deir al-Balah waxayna waxyeelada ka soo gaartay maatidii ku sugnayd halkay la beegsaday haweenay iyo canugay dhashay ayaa ku shiiday magaalada Rafah kadib markii ay duqeyn cadawtooyo la dhaceen diyaaradaha yahuuda waxayna haweenay kala ku dilin magaalada Qan Yunis kadib duqeyn culus oo ka dhacday magaalada ciidamada yahuuda ayaa sidoo kale madaaficda goobta la dhacay magaalooyin iyo deegaano ka tirsan jiida Gaza waxayna duqeyn la dhaceen ciidamada sahaynada habeenkii xalay guri ku yaala mandiqada Deir al-Balah waxayna halkaasii ku beegsadeen qoyskii ku sugnaa guriga waxana burbur baaxad leh soo gaaray guriga oo ahaa guri dabaq ah iyo guud ahaan dadkii ku sugnaa guriga dagaalyahanno ka tirsan maamulka yahuuda ayaa weerar xoogagala ku qaaday magaalada Beit Fijaar ee koonfurta Beit Laxam ee dhacda daanta galbeed hay'adda bisha cas ee falastiiniyiinta waxay sheegaysaa in ciidamada yahuuda ay rasaas oo dagaaga qaadeen dad ku sugnaa isbitaalka Al-Amal ee Qan Yunis halkaasoo ay waxyeelo kala duwan ku soo gaarsiiyeen dadkii ku sugnaa isbitaalka waxay sidoo kale sheegtay hay'adda bisha cas in ciidamada yahuuda ay ku duuleen xarunta hay'adda ay ku leedahay Qan Yunis halkaasoo ay ku dhibaateen shaqaalo ka tirsan hay'adda iyagoo dharka kala sheegay inay saacadii la soo dhaafay ciidamada yahuuda ku duuleen isbitaalka Nasir ee magaalada Qan Yunis ee koonfurta marinka Gaza ciidamada yahuuda ayaa sidoo kale weeraray deegaan lagu magacaabo Xawsaan oo dhaca galbeedka magaalada Beit Laxam sidoo kale ciidamada yahuuda oo sita gawaari gaashaman ayaa dulan ku soo qaaday magaalada Qan Yunis kadib markii ay ka baxeen ciidamada yahuuda waxay gawaarida anbalaasta ka soo qaadeen gudaha magaalada shuhaado badan oo halkaasii ku dileen ciidamada yahuuda ee markii hore soo galay magaalada laba qof ayaa ku dhimatay tiro kalena way ku dhaawacmeen duqeyn ciidamada yahuuda ay ka geysteen magaalada Rafah ee dhacda xuduudda Masar waxay sidoo kale geysteen ciidamada yahuuda duqeymo ashwaaya oo beegsanaya dadka marasta ay ku sugan marinka Gaza isbitaalka Kamal Cadwaan ee Baytullaah ee wqooyiga marinka Gaza waxay ciidamada yahuuda ka geysteen weerar loo adeegsaday madaaficda goobta waxaana halkaasii ku shiiday laba ruux oo ka mid ah dadka ku soo barakacay halkaasii mid ka mid ah dhalinyarada ku shiiday duqeyntaasi waxay muuqaalada soo qabanayaan hooyadiisa oo ilmeenaysa oo Allah u baryaysa oranaysana Allah ka aqbal shahaadadiisa Allah u guuri xuurlacaynta jannada marka laga yimaado duqeymaha iyo weerarada yahuuda waxaa geysta kale jiida Gaza ka soconaya isku horimaadyo culus oo u dhexeeya kooxa muqaamada falastiiniyiinta iyo ciidamada maamulka yahuuda waxaa 24-kii saac ee lasoo dhaafay dhacay qaraxyo iyo weeraro loo adeegsaday gantaalada garabka laga gano oo lala beegsaday ciidamada yahuuda isku horimaad khasaare baaxad dhaliyay ayaa ka dhacay magaalada Qan Yunis ee koonfurta magaalada Gaza waxaana khasaare baaxad leh dabarka loo saariyay ciidamada yahuuda ee ku soo duulay marinka Gaza gaari gaashaaman ay muqaamadu qarax la dhaceen waxaana halkaasi ku basbeelay gaariga iyo askartii saarnayd waxay muqaamadu gantaalka Al-Yasin 105 ku beegsadeen gaari cagaf-cagaf oo noociis u yahay D9 goobtaasi ayuu ku basbeelay waxay sidoo kale ciidamada muqaamadu gantaalka Al-Yasin 105 ku burburiyeen gaari mikraaf oo ah way wateen ciidamada yahuuda waxaana dhimasho iyo dhaawac noqday ciidankii ku dhex jiray gaariga waxay dhanka kale muqaamadu gaari cagaf ku beegsadeen mandiqada Tal al-Hawa ee koonfurta magaalada Gaza dagaalyahanada muqaamada waxaa sidoo kale u suuragashay in ay hawlgal shisha ku dilaan askar yahuuda oo ku sugnaa xaafada Tal al-Hawa waxayna isku horimaaday ka dhacay xaafadaasi lagu gubay gawaari badan halka lagu dilay askar tirabella 24-kii saac ee lasoo dhaafay dagaal isku dhigmay oo ka dhacay jiida Gaza waxaa lagu dilay tiro ka mid ah ciidamada yahuuda halka lagu dhaawacay 10 kale dagaalo kuwan la mid ah oo ka dhacay jiida Gaza ayaa sidoo kale lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan yahuuda dhinaca kale ra'iisul wasaaraha yahuuda Benjamin Netanyahu ayaa mar u la hadlayay wakiilka maxaabiista yahuuda ee ku jira gacanta muqaawmada waxa uu sheegay in ay bixinayaan wax walba ay ku soo celinayaan maxaabiista ku sugan jiida Gaza Netanyahu ayaa sidoo kale sheegay in mar walba ay ku dadaalaan soo furashada laystayaasha ay sii kordhiso si tal lagu guuleysan lahaa isagoo intaa ku daray inay heleen qorshe ku aadan dagaalka Gaza dagaalkana ay ka bixi doonin ayna ka insixaabi doonin magaalooyinkii hadda joogaan waxa uu sidoo kale sheegay in ay dagaalka ku guuleysan doonaan meeshana ka saari doonaan kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta dibna ay u soo celin doonaan la haystayaasha ku jira gacanta muqaawamada dagaalka kadibna ay ciidamadooda maamuli doonaan marinka Gaza iyo dadkeedaba hadalkan ayaa imaanaya xilli ay ciidamada yuhuudda iskaga soo carareen furumaha dagaalka iyagoo ka jirin maskaxda maalintii shalay ay nahayd markii guutada shanaad ee ciidamada yuhuudda iskaga soo baxeen furumaha dagaalka Gaza maamulka yuhuudda oo cadaalad badan kala kulmay helada maxaabiista gacanta ugu jirta kooxaha muqaawamada ayaa isku dayay inuu qaado tallaabo waliba u suuragalin karta inuu si sax ah u joojiyo maxaabiis isdhaafsi u la gala muqaawamada waxa si aad loo hadalhaya wada hadal ka soconaya magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska kaasoo u dhaxaya wakiilka ka socda muqaawamada Falastiin gaar ahaan garabkooda siyaasadeed iyo sirdoonka yuhuudda wada hadalladan waa loo kala kicin waxa garwadeenno ka ah dowladaha Mareykanka iyo Qatar oo kala damaanad qaadaya waxay ku heshiiyeen labada daraf xogga laga soo dusiyay wada hadallada ayaa sheegaya in muqaawamadu ay dalbatay in halkii maxbuus oo yuhuudda lagu bedelanayo konton maxabiis falastiiniyiin ah balse markii dambe ay ogolaadeen tanaasul lagu heshiiyay in halkii qof yuhuudda lagu bedelo 30 maxabiis oo muslimiin ah lagana soo deenayo xabsiyada yuhuudda qodobada kale waxaa kamid ah in marka maxabiista la isdhaafsaday ay yuhuudda ka baxaan Gaza dabiyaaqada bisha Shacbaan koor intan la gaarin bisha Ramadaan dagaalkana la soo afjaro
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
برنامجك دعدو ينكدون إذا أياد دقي سنيسان مركان نوحد كسو لواتان ورركي وقدن بي عالمك محمد شيق علي أياسو جيدين أيا
Xukuumadda Shiicada ah ee Iran ayaa ka dhawaajisay cawaaqib xumada ka dhalan karta weerarada ka imaanaya Mareykanka iyo dowladaha reer galbeedka. Dowladda Mareykanka ayaa maalmahan wadiidaandaansi karana Shiicada Iran tan iyo markii ay Xuuthiyiinta kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan Badda Cas. Iran ayaa si adag uga digtay in uu Mareykanka weeraro dalkeeda ama in uu beegsado danaheeda gobolka. Amir Saeed Irfani oo ah safiirka Iran ee qaramada midoobay ayaa ku hanjabay in Tehran ay jawaab adag ka bixin doonto weerar kasta oo Mareykanka ku soo qaada dalkooda iyo danahooda gobolka. Kadib markii uu Mareykanka uu sheegay in kooxaha taageera Iran ay mas'uul ka ahaayeen weerarkii saddexda askari lagaga dilay, 10 kalena ay kaga dhaawacmeen ee xadii ka dhacay saldhigay ciidamadiisa ku leeyihiin waqooyiga bari ee Ukraine, Mareykanka ayaa ku hanjabay inuu ka argudan doono kuwii ka dambeeyay weerarkaasi. Jamhuuriyadda Iran waxay si adag uga jawaabi doontaa weerar kasta oo lagu soo qaado gobolka. Danaheeda iyo muwaadiniinteeda, ayuu yiri safiirka oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Iran ee IRNA. Safiirkan Shiicada Iran u jooga qaramada midoobay ayaa isagoo si hadlaya yiri, "Argoosi kasta oo ka dhan ah Iran waxay yeelan doontaa jawaab adag. Maalmahan waxaa la isla dhexmarayay dejinta xiisada ka dhan ah Washington iyo Tehran." Waxaana soo hadal qaaday arintaas ka hadlay safiirka. Isagoona beeniyay in wararka sheegaya in Tehran iyo Washington ay maalmihii ugu dambeeyay isdhaafsanayeen fariimo lagu dejinayo xiisada, fariin noocan oo kale la isma dhaafsan, ayuu yiri safiirka Iran ee qaramada midoobay u fadhiya. Sidoo kale taliye sare oo ka tirsan Shiicada Iran ahna taliyaha ilaalada kacaanka Iran, ninka lagu magacaabo General Hussein Salami, ayaa isagana ka hadlay in uu Mareykanka la kulmi doono cawaaqib daran haddii si aan laga fiirsan u soo weeraro Iran. "Maalmahan waxaan maqalnaa hanjabaado," ayuu yiri mas'uulkan ka tirsan xukuumadda Shiicada ah ee Iran. Isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in Mareykanka iyo Iran ay si wanaagsan isku garanayaan. "Taariikhda aysan dhicin waa sida uu hadalka u dhigay weerar ay Washington ku soo qaaday Iran oo aan jawaab laga bixin." Dhanka kale, xukuumadda Washington ayaa ka dhawaajisay inay isku diyaarinayso weerar argoosi ah oo ka dhaca Bariga Dhexe. Wixii ka dambeeyay weerarkii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday ee sababay khasaarihii ugu badnaa ee ciidamadooda loogu geystay mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe oo Mareykanka ay ka joogaan ciidamo kumanaan askari ah, isla markaana ay ugu yaalaan saldhigyo militari oo ugu duula wadamada muslimiinta. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka, ninka lagu magacaabo John Kirby, ayaa Arbacadii la soo dhaafay sheegay in xukuumadda Washington ay aaminsan tahay weerar ka dhacay dalka Ukraine ee askarta looga dilay inuu ahaa mid qorshaysan, isla markaana ay geysteen kooxo milishiyaad Shiica ah oo ku sugan dalka Ciraaq, taageero xoogan ka heliya nidaamka Shiicada ee ka arrimiya dalka Iran. Madaxweyne Biden wuxuu rumaysan yahay in si muhiim tahay in si habboon looga jawaabo weerarkan. ayuu sidoo kale yiri afayeenka golaha amniga Mareykanka. Afayeenka ayaa xusay in madaxweynaha Mareykanka, odayga lagu magacaabo Joe Biden, uu sii waday miisaaniyadda furashada argoosiga. Haddii ay fuliyaan aysan noqon doonin weerarkii ugu horeeyey ama kii ugu dambeeyey ee argoosiga ah. Weerarka ugu horeeyey ee aan geysan doono ma noqon doono kii ugu dambeeyey. Ama wax hal mar dhaca oo laga gudbo, ayuu yiri afayeenka golaha amniga qaranka ee xukuumadda Washington. Si kastaba xaaladda mandiqada dhexe loogu yeero ayaa noqotay mid marba marka xigta ka sii daraysa. Iyadoo hadda duqeymo kasta oo dheeri ah oo Mareykanka u geysto la sheegayo inay sii hurin karto colaadda gobolka. Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa dhankooda sii wada weerarada ay ka geysanayaan badacas ayna ku beegsanayaan maraakiibta u roran maamulka Yahuudda iyo kuwa dagaalka ee laga leeyahay waddamada Mareykanka iyo Ingiriiska iyagoo horboodaya taxaalufka ka dhanka ah maleeshiyaadkan oo ka howlgala biyaha badacas. Geeska kale, ciidamada militariga dalka Myanmar ayaa sii kordhiyay muddada xaaladda degdega ah ee ay geliyeen dalkaas. Wararka ka imaanaya dalka Myanmar ayaa ku waramaya in militariga gacanta ku haya dalkaas uu 6 bilood dheeri ah ku soo kordhiyay muddada waddankaas ku jirayo xaaladda degdega ah. Waxaa go'aankan qaatay golaha loogu yeero difaaca qaranka iyo amniga ee waddanka Myanmar. Waxa uu imaanayaa iyadoo la filayay in waqtiga horey loo sii shaaciyay ee xaaladda degdega ah ee soo gebagabooday habeenimadii xalay. Militariga Myanmar ayaa sheegay in uusan qaadi karin xaaladda degdega ah ee ka jirta dalkaas isagoona weli gudaha dalkaas kula dagaalamayo mucaaradka hubaysan ee kasoo horjeeda dowladda Myanmar. Dalkaasi qaab Afgembiya lagala wareegay talada dalkaasi bishii 2aad ee sanadkii 2022-ka. Dalka Myanmar ayaa waxaa isku haysta ciidamada militariga oo dhinaca ah iyo kuwa mucaaradka waddankaas oo dagaalo dhig badan ku daatay ka wada dalka Myanmar kuwaas oo khasaarooyin isku jira dhimasho iyo dhaawac ka geystay gudaha dalka Myanmar. Si kastaba ha ahaatee muddo kordhinta ay sii kordhiyeen militariga Myanmar waxay fursad u tahay dadka ku nool gobollada ay dagaaladu ragaadiyeen ee ka dhaca dalka Myanmar. Ugu dambeyntii, hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee FAO ayaa Abiy Axmed guddoonsiisay bilad sharafeed. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha marka magaceeda loo soo gaabiyo lagu magacaabo FAO ayaa bilad sharafeed guddoonsiisay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ninka lagu magacaabo Abiy Axmed. Biladan oo lagu magacaabo Ericol ayaa hay'addu ku maamustay hoggaamiyaha taageera in dalkiisa gaaro ama isku dayo isku filnaasho cunteed. Abaalmarintan oo ah midii 72-aad ee bixiso hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo wax soo saarka beeraha ayaa horey loo siiyay hoggaamiyaha loor ah oo ay ka mid ahaayeen Boqor Cabdullaahi Sacuudiga, madaxweynihii hore ee Faransiiska Joseph Chirac, madaxweynihii hore ee Masar Xuseyn Mubarak, ra'iisul wasaarihii hore ee Hindiya Manmohan Singh, madaxweynihii hore ee Turkiga Erdogan iyo kuwa kale. Abiy Axmed waxa uu bartiisa akis ee horey loo oran jiray Twitterka ku soo daabacay sida uu la dhacsan yahay in FAO ay ku abaalmariso dadaalkii ay u galeen isku filnaasho cuneed, balse dhaliil aad u badan iyo weydiimo badan ayaa ka dhashay abaalmarinta la siiyay hoggaamiyaha Itoobiya. Dagaalo iyo xasilooni dhanka cuntada ah, madaxweynaha ku meelgaarka ee gobolka Tigreega ninka lagu magacaabo Gitaaj Urida ayaa bishiina dhaaftay ee January ka dhawaajiyey in deegaanadiisa ay ku martigelinayaan abaaro mid la mid ah tiisidiyetimayadii, taas oo laga yaabo in ay layso dad badan. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu sidoo kale sanadkii 2019-kii ku guuleystay bilada nabadda adduunka kadib markii uu soo afjaray murankii sanado badan u dhexeeyey dalkiisa iyo Eritrea. Laakiin hadda waxaa khilaaf hareeyay isaga iyo hoggaamiyaha Eritrea, waxaa laga shaki qabaa dagaal markasta qarxi kara. Abaalmarinta caalamiga ah ee la bixiyo ayaa dadka wax falanqeeya sheega in ay inta badan ku dhisan yihiin dano siyaasadeed.
نفسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Maqaal lagu daabacay shabakada Al Jazeera blog isla markaana uu qoray qoraa u dhashay dalka Turkiga ayuu ku bilaabay ka hadalka waxyaabaha ay muujinaysa xaaladda guud ee maraysa Afghanistan. Afghanistan ta cusub waxa ay noo soo diraysaa fariimo ay ku dheehan tahay himilo, taageerada u muujinaysa muqaawamada u halgamaysa sidii ay u gaari lahaayeen xurriyadda. Waxa ay sidoo kale ina tusinaysaa sida dariiqa isbeddel doonka uu meesha uga saarayo gumaysiga. Waxa ayna darsi inaga siinaysaa halista ay leeyihiin muuqaalada waxba kama jiraanka ah ee nagala gadaya si loo daciifiyo kalsoonida aan isku qabno, iyada oo saaxiibka laga dhiganayo inuu cadow yahay, kan wanaagsanna loo muujinayo inuu sharqaba yahay, ayuu yidhi qoraaga maqaalka. Waxa uu qoraagu tilmaamay in xukuumadda Islaamiga ah ay xoogga saarta laba arrimood oo muhiim ah oo bulshada iyo waddankaba waxtar u leh, kuwaasoo kale ah horumarinta dhaqaalaha iyo kordhinta deegaan xad loogu yeelayo heerka barakaca ee waddanka oo ay dib ugu soo noqonayaan boqolaal kun oo horay uga qaxay. Isagoo sii wata ka hadalka arrimahan, waxa uu leeyahay barakacayaashii nidaam darrada ku socday ee isaga kala gudbayay waddamada dibadda, isla markaana aan in badan oo ka mid ah ku aragno Turkiga, waxay caalami ahaan aragtiyo xun ka bixinayeen waddamadooda ay buux dhaafiyeen dhibaatooyinka. Nidaamka Taalibaan ee muddada 20 sano ah la dagaalamayay Mareykanka wuxuu inuu dalka ka saaray gumaysigooda u arkaa guul weyn oo u soo hoyatay Islaamka. Sidaasi darteed waxay u tixgelinayaan, sidaba aan dareemay intii aan ku sugnaa dalka, in mas-uuliyadda ugu weyn ee qoortooda saaran ay tahay ilaalinta sharafka jihaadka iyo in sida ay tahay ay u gutaan sare yeelidda qadiyadda ay u dagaalamayeen. Imtixaanaadka ugu badan ee ay waqtigan oo kala marayaan, ayuuna ku sheegay sidii loo joojin lahaa qulqulka dadka ka barakacaya waddanka, arrinkaas oo ay sii karkarinayaan warbaahinta reer galbeedka. Qoraaga ayaa sheegaya in arrinkan ay hiigsanayaan mujaahidiinta aan la gaari karin ilaa ay la tacaamulaan duruufaha dadka ku riixaya barakaca, iyadoo waqti dheerna ay waddanka ka jireen duruufaha dhanka nolosha ee bulshada haystay. Shaki kuma jira, ayuu leeyahay, in mushkiladda qaxa aysan ahayn mid bilaabatay 2 sano ama 3 sano ee ugu dambeysay oo uu ula jeedo wixii ka dambeeyey la wareegitaanka Imaaraadda Islaamiga ee dalka Afghanistan. Taa beddelkeedana uu dalkani dhibaatadaasi wajahayay intii uu waddanka ku jiray gumaysigii soconayay muddada 4-5 sano ah, kuwaasoo caqabad weyn ku ahaa in la helo baraare iyo dhaqaale xoogan oo faa'iido leh, waxayna dalka ka dhigtay dowlad soo saarta barakacayaasha. Balse maanta arrinku sidaa waa uu ka duwan yahay, ayuu leeyahay qoraaga maqaalka. Maamulka Taalibaan ayuu sheegay in markii ugu horreysay muddo 4-5 sano ah kadib uu hirgeliyey xukuumad sal adag oo gacanta ku haysa guud ahaan waddanka, markii ugu horreysayna bilowday inay ka fikirto qadiyadda dhaqaalaha waddanka iyo horumarintiisa. Sidoo kale waxa uu qoraaga maqaalkan tilmaamayaa in waxyaabaha ugu muhiimsan ee xukuumadda Islaamiga ee Afghanistan ay ku guuleysatay ay ka mid tahay ka hortagga mukhaadaraadka iyo in si adag ay xididada ugu siibtay faafitaankiisa. Kolkii horena waxay in badan oo ka mid a muwaadiniinta Afghanistan si aad ah ula noolaayeen dhibaatadiisa. Maamuladii gumaystaha u dhisayna ma ahayn, ayuu yidhi, kuwa dadaal ku bixinaya ka hortagidda saameynta ka dhalatay waxyaabaha maanka dooriya. Waxaase la dhihi karaa buu leeyahay in gumaystuhu uu ahaa midka arrinkaasi wax badan ka faa'iiday. In badan oo ka mid a lacagihii lagu maalgelinayay gumaystaha waxa ay ka imaanayeen farsamada waxyaabaha maanka dooriya, sida uu qoraagu tilmaamayo. Markii ay Imaaraadda la wareegtay waddanka kana saartay ciidamadii gumaysiga ku joogay, ayuu qoraagu tilmaamayaa in muuqaalada shaqsiyaadkii liigayay diyaaradihii Mareykanka ay aad u qaseen dareenka dadweynaha ee ku aadanaa in iyaguna ay ku qasban yihiin inay dalka ka cararaan. Waxaana fikraddii sida aadka ah looga baahinayay warbaahinada reer galbeedka ay ahayd in Taalibaan ay waddanka ka dhigi doonto mid aan nolol wanaagsan oolin. Waxaa baahay filashooyinkii ku aadanaa in Imaaraaddu ay doonaysay argoosi iyo inay gediso diiwaankii hore ee waddanka, arrinkaasoo sii kordhin doona heerka barakaca ee dalka Afghanistan. Balse wixii dhacay ayaa arrimahaasoo idil ka bedelnaa, waxayna Imaaraaddu ku dhawaaqday cafis guud markii ay la wareegtay maamulka, iyadoo sheegtay inaan qofna lagu faro muuqi doonin sababa ku aadan cilaaqaadkii uu la lahaa nidaamkii hore ee ka talinayay waddanka. Ilaa waqti xaadirkan, ayuu qoraagu tilmaamayaa in Imaaraaddu ay ku taagan tahay ballankii ay gashay, waxa uuna arrinkaasi qayb ka qaatay, ayuu yidhi, inay joogsadaan qulqulkii faraha badnaa iyo kororka heerka barakacayaasha. Isagoo sii socda maqaalka, ayuu qoraagu leeyahay, mas-uuliyiinta kuma kaaftoomin cafiskaas loo fidiyey guud ahaan bulshada reer Afghanistan ee ku sugan gudaha waddanka. Waxa ayna xukuumadda Islaamiga ah ee Kaabul bilihii u dambeeyey ay ku howlaneed inay dib u soo celiso in badan oo ka mid a dadkii horey uga barakacay waddanka ee aaday Pakistan. Waxa ayna abuurtay, ayuu yidhi, barnaamijyo ballaaran oo dadka dib loogu dejinaya laguna daryeelaya amnigooda. Tallaabada xigta ayaa ah sidii waddanka dhinacyo badan looga horumarin lahaa, si uu isugu bedelo mid ku wanaagsan deganaanshaha iyo nolosha heer uu san muwaadinku ku fakarin inuu dalkiisa uga baxo meelo kale iyadoona imaaradu ay arrinkaasi u mareyso shuruudaha horumarinta dhaqaalaha waddanka wasiirada uu la sheekaystay qoraagan u dhashay dalka Turkiga ayuu sheegay inay codsadeen dadaal fara badan oo ku aadan mashruuca dib u dejinta Ameerikaankii muddada 20 sano ah ku sugnaa dalka wax isbeddel iyo maalgelin ah kuma sameeynin adeegyada muhiimka u ah bulshada sida warshadaha iyo in dhaqaale abuur loo sameeyo bulshada balse maamulka cusub ayaa si aad ah ugu dadaalaya ka shaqeynta majalkan iyo horumarinta dhaqaalaha dalka waxaana arrinkaasi uu qaaday ayuu yiri tallaabooyin kala duwan oo waxtar u leh wadanka waxay Afghanistan fursado wanaagsan u soo bandhigaysaa ayuu yiri qoraaga dadka maalgashada majalaadka tamarta si loo kubciyo wadanka waxaana fursadahaasi ka mid ah dhinacyada macdanta beerashada iyo dhaqaalaha oo kale waxayna leedahay ayuu yiri dhalinyaro qayb ka ah bulshada oo leh xirfado dadaal badan si fududna wax ku barta iyagoo aan dibsanaynin culaysada hawlahaasi sidoo kale dalkan waxa uu leeyahay dhul ballaaran oo tayadiisu sareyso kuna wanaagsan beerashada ayuu sii raaciyay hadalkiisa waxa suuragal ah in uu maalgashadayaasha caalamiga ah u noqdo goob ku haboon soo saarida suufka ama warshadaha u baahan shaqaalaha faraha badan arrinkaas ayaana soo shacbaxay markii uu dalkan u soo bandhigay fursadaha si warshadaha si ay uga faa'iidaan dadka jecel horumarka iyo maalgashiga waxa uu maqaalkiisa ku soo gabagabeeyay in maalgashadayaasha warshadahaasi ay goor dhow iman doonaan Afghanistan si la mid ah sida ay u aadaan wadamada Shiinaha, Hindiya, Bangladesh, Pakistan iyo xitaa Masar arrintaas oo noqon doonta talaab aad u wanaagsan oo horumar u ah dhaqaalaha wadanka iyo sidoo kale wada waxtar leh oo dadka reer Afghanistan looga hor istaagi karo inay wadamo kale ka doorbidaan dalkooda
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان
قودهان انتا سينكسو أفميرينا برنامج كدعدوين كدنيدا تن إيا انتان كوكل مينو برنامج كان مدلم إذا وحان ذين كل آفينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله